Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикалары бар. Ал эми ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын коногу Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев. Бүгүн 12 декабрь, күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболуу соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Кыргызстанда Конституциялык кеңешме өз ишинин биринчи этабын бүткөрүп, баш мыйзамдын алгачкы вариантын иштеп чыкты. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев жана андагы секциялардын башчылары 11 декабрдагы басма сөз жыйынында билдиришти.
Ушул биринчи этабында ар бир секциялар өзүнүн разделдери боюнча бүт бардыгын баягы Конституциянын негизги жоболорун окуп чыгып, талдап чыгышып, бул секциялар өздөрүнүн сунуштарын беришти. Эми экинчи этабында болсо, кийинки жумада болсо, биз ушул эксперттик топ түзгөнбүз. Атайын юристтерден, тилчилерден мына ушул эксперттик топ ушул текстти карап чыгышат. Анан ошол боюнча өздөрүн кайра тиги секцияга өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз дагы. Ошентип баягы макулдашуу же болбосо Конституциянын как юридикалык документ катары биз бир ыңгайга келтиришибиз керек. Анткени бул жерде карама каршылык болуп калышы мүмкүн.
Бөрүбашев бирок Конституциянын жаңы текстине кандай өзгөртүүлөр киргизилгендигин тактаган жок. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча Конституциялык кеңешме түзүлүп, анын курамына 90 ашык адам киргизилген болчу. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү аталган кеңешменин ишин сынга алып, Конституциянын жаңы долбоорунда диктатурага жол ачуу өзгөртүүлөр бар экендигин айтып келишет. Ал ортодо президенттикке атсалышууну каалаган мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров экс-президент Сооронбай Жээнбековдун каталары боюнча айтып чыкты. Анын пикирине караганда, Жээнбеков Матраевдерге байланыштуу эки чоң катаны кетирбесе, чукул бийлик алмашуу болбойт эле. 4-октябрдагы парламенттик шайлоого Биримдик саясий партиясынын тизмесинин башында туруп катышкан Улукбек Кочкоров Азаттыкка маек куруп жатып, Райымбек Матраев боюнча туура чечим кабыл алынган жок. Бул боюнча өз убагында так иш алып барганда мындай иштер болмок эмес деп билдирди. 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыктарынан арыз болгон элдин 4-5 октябрдагы толкундоосу Сооронбай Жээнбеков башында турган бийликти кулаткан Буга шайлоонун жыйынтыгында бийликке таандык Биримдик жана Райымбек Матраевдерге таандык делген Мекеним Кыргызстан партиясынын басымдуу көрсөткүчү менен жеңишке жетиши себеп болгон. Бийлик алмашкандан кийин узартылган мөөнөтмө иштеп жаткан парламент азыркы 6-чакырылыштын басымдуу өлүгү жогоруда сөз болгон партиялар менен шайлоого аттанганы белгилүү. Кыргызстан Улуттук банкы валюталык рынокко жаңы интервенция жүргүзүп 21,150,000 доллар сатка чыгарды. Бул тууралуу башкы каржы көзөмөл мекемесинин сайтында кабарланат. Бул декабрдын башынан берки 3-үнчү интервенция. 1-декабрда 5,250,000 доллар саткан болчу. Валюталык колку солкулукка байланыштуу башкы каржы көзөмөл мекемеси ноябрь айында 11 жолу, жыл башынан бери 20 ашык жолу интервенция жасады. 2020-жылы жалпы сатылган сумма 1,5 миллиард долларга жакындады. 11 декабрга карата улуттук банктын расмий курсу боюнча доллар 84 сом 79 тыйын деп аныктады. Алга акча алмаштыруучу жайларда орточо сатуу курсу 84 сомдон ашык болууда. Ал ортодо Грузиянын оппозициячыл партияларынын бойкотуна карабастан, бийликчил грузин кыялы партиясы парламенттин жаңы чакырылышынын жыйынын өткөрдү. Оппозиция 11 октябрда өткөн шайлоодо мыйзам бузуулар менен өткөнүн айтып, таануудан баш тарткан. Жаңы чакырылыштагы парламенттин жыйынын өлкө президенти Саломо Зурабишвили ачып, Грузиядагы бардык саясий күчтөрдү жана коомчулукту биримдикке чакырды. Ал маалда бир катар оппозициячыл партиялардын өкүлдөрү парламентке жанаша жайгашкан жаштар борборуна чогулуп, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган жана депутаттык мандатынан баш тартуу боюнча меморандумга кол коюшту. Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча олигарх Бидзина Иванишвили түзгөн бийликтеги грузин кыялы партиясы добуштардын 48% ашыгын алган. Ал эми оппозициячыл бирдиктүү улуттук кыймыл блогу 27% ашык алгандыгы кабарланган. Мындан сырткары дагы 6 партия парламентке келүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн, 1% босогон өткөн эле. Америкалык Тайм журналы АКШдан шайланган президенти Джо Байден менен шайланган вице-президент Камала Харисти жылдын адамдары деп тандады. Басылма 1927-жылдан бери жылдын адамы наамын жарыялап келет. АКШнын болочок жетекчилеринин сүрөтү журналдын башкы бетине басылып чыкмакчы. Талапкерлердин тизмесинде бул ирет президент Дональд Трамп, пандемия менен күрөшүп жаткан медиктер жана расалык теңсиздикке каршы чыккан демонстранттар кирген болчу. Түштүк кореялык режиссер Ким Кудук Латвияда коронавирустан улам каза болду. Латвиялык маалымат каражаттарын жазганына караганда 60 жаштагы режиссер Латвияга өткөн айда келген. Акыркы күндөрү коронавирус жугузуп алып ооруканага түшүп калган. Режиссер 1960-жылы Түштүк Кореяда төрөлгөн. 90-жылдардын башында ал Париждин искусство жаатында билим алган. Чыгармачылык жолунда 31 тасма тарткан Ким Кудуктун айрым фильмдери Венеция, Берлин кинофестивалдарынын баш байгесин жеңип алган эле. Кореялык режиссер былтыр Кыргызстанга да келип, кыргыз киночулар менен биргелешкен долбоорду ишке ашыруу ниетин билдирген.
Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг ошондой эле жуманын иш күндөрү Азаттык ньюс видео жаңылыктар түрмөгүн көрүп туруңуз. Ал биздин ютубтагы баракчабызга жайгаштырылат. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 12-декабрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 5 градуска чейин суук, Талас жергесинде 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 1-6 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 1 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт, Нарын облусунда 2-7 градус суук, бийик тоолордо 8-13 градуска чейин муздайт. 12-декабрда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы бүгүн 2-4 градус суук болот. Азаттык радиосунун эртең менен берүүсүн Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Соңку 7 күн ичинде чөлкөмдө болгон айрым негизги окуяларды кесиптешим Лазат Жаныбек кызы тизмектейт.
Арыбаңыз уарман, ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Бухарада нааразылык акциясы өттү. Казакстанда суу каптаганда үй жайсыз калгандар нааразы. Тажикстан дин эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарына кирди. Душанбеде баш мыйзамды билбеген музыканттар иштен алынды. Бул жумада Өзбекстандын Бухара облусунун тургундары газ жоктугунан улам нааразылык акциясына чыгышты. Акцияга чыккан жарандар 60 көп түтүнгө көгүлтүр от бир нече күндөн бери берилбей жатканына нааразы. Ал ортодо Анжиян аймагында көп кабаттуу үйлөрдүн биринде газ жарылып, 3 адам ооруканага түшкөнү кабарланды. Коңшу Өзбекстандагы кырдаалды Эльвира Будайчиева айтып берет.
Социалдык тармактарда Бухара облусунун Кара Көл районунун тургундары жол тосуп газ берүүнү талап кылып турушканы тартылган видео тарады. Газета УЗ интернет сайтынын маалыматына караганда, окуя 13-декабрга караган түнү болгон. Видеодо негизинен 20 аял жол тосууга аракет кылып, жол коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп жатканын көрүүгө болот. Ал эми Бухара облустук акимчилиги сайтында окуя боюнча текшерүү иштери жүрүп жатканын кабарлады.
Кырсыктын себептерин тактоо максатында Худут Газ Бухара камсыздоо филиалынын кызматкерлери көйгөйдү изилдешти. Газ менен камсыз кылууга байланыштуу көйгөйлөрдү жоюу үчүн баардык зарыл чаралар көрүлдү. Көйгөйдүн түпкү себеби аныкталды жана аймакка газ берүү калыбына келтирилет.
Өзбекстанда буга чейинки жылдардагыдай эле быйыл да көгүлтүр от менен электр энергиясы өчүрүлүүдө. Буга байланыштуу өлкө аймактарындагы тургундар нааразылык билдирип чыгышууда. Өткөн жылы Анжиян, Фергана, Сырдарья облустарынын жана Каракалпакстандын жашоочулары газ менен жарыктын тез-тез өчүрүлүшүнө нааразылык билдирип, бир нече жолу унаа жолдор тосушкан. Ал арада үстү-үстү жылдын 7-декабрынан тарта Ташкенттеги май куюучу жайлардын газ куйган графигине убактылуу чектөө киргизилген. Бул тууралуу Худут Газ Ташкенттин директору Дилшот Гафуров жергиликтүү басылмаларга кабарлаган.
Жаңы эрежеге ылайык, калкты, социалдык жана стратегиялык объектилерди үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылуу максатында үстүбүздөгү жылдын 7-декабрынан тарта Борбордогу 54 май куюучу жайларда саат кечки 5:00 таңкы 5:00 чейин газ берүү токтотулат.
Мындай чектөөнүн себебин ишкананын өкүлдөрү жана Ташкент шаардык администрациясы май куюучу жайлар көгүлтүр отту ири түтүктөргө туташтырып, ал аркылуу жылуулук өндүргөн ишканаларга берип жаткандыгын тастыкташкан. Худут Газ Таминот ишканасы чектөөлөр магистралдык газ түтүктөрүндөгү басым кадимки калыбына келгенге чейин күчүндө калат деп билдиришкен. Ал эми Өзбекстандын чыгышында орун алган Анжиян шаарында 9-декабрга караган түнү көп кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде газ жарылып өрт чыккан. Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, батирлердин биринде газ чыгып, абага кошула берип, бөлмөдөгү жарыкты күйгүзгөндө жарылуу болгон. Анжиян облусунун өзгөчө кырдаалдар департаментинин маалыматына ылайык, кырсыкта батирдеги 3 тургун жараат алып ооруканага жаткырылган. Ал эми өрттө үйсүз калгандарды акимчилик убактылуу үй менен камсыз кылып, курулушчулар батирлерди оңдой баштаганы кабарланды. Коңшу Өзбекстанда 18 ноябрдан бери аба ырайы кескин муздап, кар жаап, өлкө боюнча энергетикалык каачылык пайда болгон. Борбор калаа Ташкенттин бир катар райондорунда буу казандары жана түтүктөр иштен чыгып, көпчүлүк аймактарда электр жарыгы өчүп, газ үчүн узун кезектер пайда болгону айтылат. Өзбек аткаминерлери энергетикалык кризисте аба ырайынын муздашына жана электр энергиясынын керектөөнүн кескин жогорулашына байланыштырышат. Бирок эл арасында бир нече жылдан бери ушул эле көйгөй кайталанып келатканы билинет.
Азаттык уналгысы Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Быйыл майда Өзбекстандагы Сардаба суу сактагычындагы дамба жарылганда, коңшу Казакстандын Түркстан облусунун бир канча айылдарын суу каптап, 10 000 ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Бул апааттан жапа чеккен Түштүк Казакстандын айылдарынын тургундары жаңы турак жайдын сапатына нааразы. Ал эми казак бийлиги кемчиликтерди жоюуга убада берүүдө.
19 октябрда Түркистан облусунун Жеңиш, Жаңы Турмуш жана Достук айылдарындагы жапа чеккен 386 үй бүлөгө Мырзакент айылында курулган жаңы үйлөрдүн ачкычын тапшырган. Мамлекеттин эсебинен курулган үйлөргө жаратылыш газы, электр энергиясы, таза суу киргизилип, борбордук канализацияга кошулуп жол салынган. Мектеп, бала бакча, оорукана жана полиция бөлүмүн куруу планда бар. Бул айылдын тургуну Баян Абдуханова Өзбекстандагы Сардаба дамбасы жарылганга чейин Түркистан облусунун Макта Арал районунда жашачу. Май айындагы кырсыктан кийин 62 жаштагы Баян Абдуханова үй бүлөсү менен башка аймакка көчүүгө мажбур болгон. Бирок жаңы салынган үйлөрдүн ичи көгөрүп кеткенин айтып кейиди.
Биздер 19 октябрда алдык. Сол кезде көгөргөндүн иши бар эди. Энди көгөрмөк түгүл карайып кеткен. До того, билмейм оно, не иштейміз.
Жаңы курулган үйлөрдүн сапатына нааразы болгон түркистандыктар учурда негизги кирешесинен да кол жууган. Негизинен айыл чарба менен жан баккан айылдыктар эми пенсия жана жөлөк пулдун гана эсебинен жашаганга аргасыз.
Мал чыгыны болду, менде 2 мал чыгым болду. Бир жылкыны жана базадан ээнип чыкты да, бир бузабыз, сыйрыбыз жана агабыз бизге кошкан эле. Сонун ээндире алмай калып, базадан чыкпады, он төлөй алмадык. Бирок жанагы аулда сол абрыз жүргөн кезде жок болду. Биз жерде бир кыйынчылыгы малды бир жерге алып келе алмайбыз.
Учурда дамба жарылганда суу алып кеткен Казакстандын 5 айылында тургундар дээрлик жок. Айрым айылдарда гана мал чарба, күнөскана же жер иштеткен дыйкандар калган. Айылдарда суу каптаганда суук алган турак жай дээрлик жок. Ал эми райондук акимчилик Мырзакентке жаңы көчүп келгендердин арызы муңун негиздүү деп эсептейт. Райондун акиминин орун басары Сакен Султанханов Азаттык радиосунун казак кызматына 290 үй ишкердин жардамы менен 96 үй мамлекеттин эсебинен курулганын айткан. Курулуш иштерин райондук акимчилик көзөмөлгө аларын билдирген.
Өйткени алар эски совет алардын кезинен салынган үйлөр көбүсү жана 90% салган үйлөр. Жана ул турууга жарамсыз. Ол жерде элди мекен болмок керек, ол жерди биз көчүрүп жанадан үй салып бердик го.
Ал ошондой эле суу ташкындан улам мал жанына айрылгандар кенемти алышканын кошумчалады. Мисалы, кой эчкиге 35-100 долларга чейин, бодо малга 380-520 долларга чейин төлөнгөн. Анткени менен жаңы үйлүү болгон тургундар мал жан кармоого эч кандай шарт жок экенине нааразы. Аларда казак бийлиги тарабынан аймактагы ар бир жабырлануучуга 100 000 теңге, башкача айтканда 237 доллар өлчөмүндө материалдык жардам көрсөтүлгөн.
Обода Азаттык, Борбор Азия баяндары Тажикстанга өтөлө. Тажикстанда милиция үйүндө медресе ачып алган адамды камакка алды. Өлкөдө өз алдынча медресе ачып алууга уруксат жок. 9 декабрда Тажикстандын ички иштер министрлиги Вагдат районунун тургуну Абухалим Ашуровду камакка алган. Ал үйүндө балдар үчүн диний сабактарды уюштуруп, мыйзамсыз медресе ачып алган деп айыпталып жатат. Ички иштер министрлиги Ашуровдун диний билими жоктугун кабарлайт. Өзү болсо видеодо жергиликтүү имамдан окуганын айтат.
Жок, мен жергиликтүү имамдан окугам.
Тажикстандын ички иштер министрлиги таркаткан видеодо Ашуров диний сабактары үчүн акы алып жүргөнү, ошол эле кезде анын үйүндө балдардын билим алуусу үчүн эч кандай шарттар каралбаганына басым жасалат. Тажикстанда жеке медреселерге тыюу салынган, бирок жергиликтүү имамдар ата-энелердин суранычы менен балдарды динге окуткан учурлар кездешет. Өлкөдө мамлекеттик медреселер жок. Акыркы ислам мектеби мындан 4 жыл мурун жабылган. Анда бийлик жаштардын экстремисттик топторго агылышын жүйө кылып, диний билим берүүчү борборлорду чектеген. Ошол эле маалда Тажикстанда калктын 90% ислам динин тутат. Медреселерде балдарын окутууну каалагандар да четтен чыгат.
Исламды окутуп диний тарбия бере турган болсо, медреселер керек. Бир гана ал жакта террористтик жана экстремисттик идеяларды жайылтып талкуулабаш керек.
Жаман нерсеге окутпаса, мамлекетке зыяны тийбесе, медреселерди ачышсын деп ойлойм.
Саясаттануучу Абдумалик Кадыров жер жерлерде жашыруун мыйзамсыз медреселердин пайда болуп жатканын бийликтин дин саясатынын жыйынтыгы деп эсептейт. Кадыров мамлекет чектөөлөрдү киргизип алып, жарандардын диний билим алуусуна көзөмөлдү жоготуп койгонун белгилейт. Коомдо диний билимге суроо талап жогору болгондуктан чет өлкөлөргө агылгандар да көп.
Если вспомнить вот 2014-15
тарыхыбыздагы 2014-2015 жылдарды карасак, Сирия менен Иракка ислам халифаты үчүн согушууга аябай көп кетишкен. Эмне үчүн мындай болгон? Анткени алардын шариятка ылайык эмне туура, эмне каршы келери тууралуу түшүнүгү жок болчу. Алар халифатка үгүттөөчүлөрдүн таасиринде калышкан.
Дин иштери боюнча комитетте болсо, мамлекеттик медреселерди ачуунун зарылдыгы жоктугун айтышат. Тажикстанда бир ислам институту бар. Бул жетиштүү деп эсептешет.
Бүгүнкү күндө ислам институту диний мекемелерге жетиштүү деңгээлдеги адистерди даярдап чыгарып жатат. Бул элдин суроо талабына жооп берет.
Дейт комитеттин өкүлү Афшени Муким. Бул жумада Америка Кошмо Штаттары Тажикстан менен Түркмөнстанды дин эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Мамлекеттик департаменттин баяндамасында Тажикстанда сакал койгондор менен хиджапчандар кысымга кабылат жана бийлик аялдар менен балдардын диний иш-чараларга катышуусун чектейт деп айтылат. Азаттык уналгысы Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Бул аптада дүшөмбөдө улуттук филармониянын 18 кызматкери баш мыйзамды билбейт деген негизде жумуштан алынды. Тажикстанда мамлекеттик кызматкерлер жылына бир жолу аттестациядан өтүп турушу керек. Эмомали Касимов кесиптик квалификациясы төмөн кызматкер деген негизде улуттук филармониядан жумуштан алынган 18 музыканттын бири. 30 жылдан ашык таблак деп аталган аспапта ойноп, жогорку мамлекеттик деңгээлдеги концерттерди өткөрүүгө катышып жүргөн Касимов буга таң. Аттестацияда андан мамлекеттик символикалар, тарыхый даталардан тышкары өзүнө улут лидери деген даража ыйгарып алган Эмомали Рахмон тууралуу баш мыйзамда көрсөтүлгөн беренени жатка айтып берүүнү талап кылышкан.
Жумуштан кетирилген дагы 2 музыканттан алардын кесиби же ишине тиешелүү эч нерсе сурашкан эмес. Туу, улуттук гимн, баш мыйзам жөнүндө сурашкан. Алардын музыкант катары кесиптик деңгээли өтө жогору. Адамдар канча жыл бою иштеп келишкен. Муну билбейсиңер деп эч ким аларды айыптай албайт эле.
Профессионалы своего дела.
Эксперт Шакиржан Хакимов Тажикстанда мамлекеттик кызматкерлерди жылда аттестациядан өткөрүп туруунун башкы максаты алардын кесиптик деңгээлин текшерип, кызматкерлердин өсүп өнүгүшүнө шарт түзүү болгонун айтат. Эми иш жүзүндө мындай сынак мамлекеттик кызматкерлердин бийликке лоялдуулугун көзөмөлдөп, басым көрсөтүүчү механизмге айланганын белгилейт.
Гражданская позиция, мировоззрение, политические взгляды.
Жарандык позиция, дүйнө тааным, саясий көз караш жада калса динге болгон көз караштар да көзөмөлгө алына баштады. Буга кошумча жердешчилик менен коррупциянын күчтүү таасирин эске алганда, мындай аттестация кадрдык саясатты туура жана натыйжалуу өзгөртүп жатат дегенге такыр болбойт.
И каким-то образом положительно влияют на ротацию и осуществление кадровой политики невозможно.
Ал эми тажик парламентинин төмөнкү палатасынын депутаты Саид Жафар Усманзода ар бир жаран өлкөнүн тарыхын, мамлекеттик символикаларды, конституциядагы негизги мыйзамдарды жатка билиши керек деп эсептейт. Мындай аттестациялар мамлекеттик кызматкерлердин деңгээлин гана көтөрөт деген ишенимде.
Биз адистердин мыктыларын гана тандап алышыбыз керек. Кызматкер өзүнүн кесибин, ишин гана эмес, өзүнүн мамлекетин, элдин маданиятын, этиканы билиши керек.
Свою республику, свою культуру, этику.
Ал эми конституциядагы улут лидери деген мыйзамды билбейсиң жана Эмомали Рахмондун жетишкендиктери тууралуу айтып бере албайсың деп жумуштан айдалган Эмомали Касимов болсо ийин кошуруп отуруп калган жок. Ал башкы прокуратурага арыз жазган. 30 жылдан ашык филармонияда иштеген музыкант өзүнүн адистик квалификациясын дагы сынатканы турат. ОБДО Азаттык, Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Кошуналардан дагы бир жаңылык. Казакстан 22 декабрдан тартып Орусиянын коронавируска каршы Спутник V вакцинасын жасай баштарын кабарлады. Кошуна өлкөдө жыл жаңыра калкты коронавируска каршы жапыр эмдөө башталган отурат. Чоо жайын Эльвира Бодайчиева айтып берет.
Казакстандын коронавируска каршы вакцинасын 4 декабрда өкмөт башчы Аскар Мамин жана президент Касым Жомарт Токаев өкмөт жыйында талкуулашты. Анда Мамин жергиликтүү вакцина сыноодон ийгиликтүү өткөнүн жана жапырт эмдөөгө даяр экенин маалымдады. Жыйындагы маанилүү билдирүүлөр өкмөттүн басма сөз кызматынын сайтында жарыяланды. Кабарда вакцинага катышып жаткан миңдеген ыктыярчылар жөнүндө да сөз болду.
Аскар Маминдин айтымында вакцинанын эч кандай терс таасирлери катталган эмес жана жогорку натыйжалуулукту көрсөткөн. 23 декабрдан баштап клиникалык сыноолордун 3-чү этабынын алкагында 3000 ыктыярчы эмдөөдөн өтөт. Изилдөөлөр 2023 жылдын март айынын аягында аяктайт.
Деп жазат Ак Ордонун басма сөз кызматы. Ошондой эле бул кызмат Казакстанда 22 декабрдан тартып Орусиянын коронавируска каршы Спутник V вакцинасын жасай баштарын да жазды. Ага ылайык алгач ушул айда 2 миллион доза вакцина келери кабарланды.
Орусиянын президенти Владимир Путин менен түзүлгөн келишимге ылайык ушул жылдын 22 декабрында Казакстанда Орусиянын Спутник V вакцинасынын өндүрүшү башталары маалымдалды.
Деп жазылат президенттин сайтында. Мындан тышкары Токаевдин басма сөз кызматы коңшу Казакстанда 2021 жылдын башынан тарта өлкө калкына ыктыярдуу эмдөөнү баштоо пландаштырылып жаткандыгын билдирди. Вакцинаны биринчи кезекте калктын аялуу катмарынын өкүлдөрү, дарыгерлер, мугалимдер жана күч түзөмдөрүнүн кызматкерлери алат. Ал эми ноябрь айында Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев орус вакцинасын өндүрүш үчүн атайын завод курууларын билдирген. Анын алдында эки өлкө вакцина алуу тууралуу макулдашкан. Ага ылайык Орусиянын түз инвестициялар фонду вакцинанын кепилденген көлөмүн тестирлөөнүн бардык баскычтарынан өткөндөн кийин бериши керек болчу. Ал арада казакстандыктардын коронавирус эмдөөсү боюнча эки ачаа ойдо болгонун байкасак болот. Айрымдары жергиликтүү вакцинаны колдонорун айтса, башкалары буга каршы пикирлерин билдиришти.
Кээ бир казакстандыктар чет өлкөгө барып дарыланып келишет эмеспи? Мындан улам мен же Европадан же Америкадан келген вакцинага макул болмокмун.
Всех свои будут какие-то клинические данные, да?
Ар бир вакцинанын өзүнүн таасири болот да. Ал эми биздин эл үчүн Казакстандан чыккан жана тастыкталган вакцина туура жана ишенимдүү болот деп ойлойм.
Надежнее для кого другого региона хуже.
Дейт Алматы шаарынын тургундары. Буга чейин Расмий Нурсултан март айынан баштап өз вакцинасын чыгарарын маалымдаган. Анда Жамбыл облусунда наркы 7 миллиард теңгеге, башкача айтканда 16,5 миллион долларга бааланган коронавируска каршы казакстандык вакцинаны чыгара турган завод куруу башталганы айтылган. Ага ылайык завод жылына 30-60 миллион доза өлчөмүндө коронавируска каршы вакцина өндүрмөкчү. Андан тышкары куш тумоосу, бруцеллез, дерматит сыяктуу илдеттерге каршы вакциналар чыгарылары айтылган. Ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19га каршы эки казакстандык вакцинаны өз тизмесине кошкон.
Кадырман угарман, Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Лаззат Жаныбек кызы алып бардым. Биздин толкунда болуңуз.
Ааламды эмне угуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Оодон кеткен макала баяндар биздин сайтта бар, дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин жаңылыктарды, видео баяндарды социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан орус, кыргыз тилдеринде окуп, угуп көрө аласыз. Ал жактардан жөн гана Азаттык, Азаттык үн алгысы, Азаттык медиа деп издесеңиз болот. Кезек элүүнү түрмөгүндө азаттыкка апта ичинде кайрылган угарман көрөрмандардын арыз муңун, сунуш пикирлерин Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардын жообун алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн элүүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азатка Бишкектен Тамара Кыдыралиева кайрылган. Ал жаңы жылдан кийин жогорку окуу жайлары ачылып, студенттер офлайн окуу баштайт деген маалыматты угуп, тынчсызданып жатканын айтып, студенттер күн сайын көчөдөн үйгө илдети ташып келип, коопсуз жагдайды жаратып койбойбу деп суроо салат.
Эльвира Сурабалдиеварго, вице премьер-министр, Твиттер баракчасына жазыптыр да, жаңы жылдан жогорку окуу жайлар ачылат депчи. Ошо уккандан бери, кечеден бери жүрөгүбүздө тынчтык жок болуп атат да, анткени үйгө студенттер келет да, айылданчы окуу ачылса. Баягы эми үй бүлөбүзгө жуктуруп койбойбу дегенде эки студент келет. Азыр онлайн окуп атышат да айылда. Анан баягы трейлербуз, автобустарда тыгын, аралык жок болуп атпайбы? Анан супермаркеттерге барсаң деле кассада кыздар эле кийип отурат. Бөлөгө адамдар бир кайдыгере да, кайдыгер маска таңган адамды көрбөйсүң, башка эле бирөө менен үчүн жашап аткандай. Анан аябай коркуп эле келесиң да, эшикке чыксаң эле бир ажал менен күрөшүп келгендей болчу. Анан ушу Азаттык радиосуна ыраазычылыгымды билдиргим келет. 15 жылдан бери угуп, анан ар тармактуу берген темаңарга, ушу ковид башталгандан баштап четтеги адис, Кыргызстандан жакшы маалыматтар алып бердиңер. Ушул убакка чейин сактанып атканыбызга, мына силердин салымыңар 100% чоң деп мына ишенимдүү айта алам да. Бүгүнкү күнгө чейин ошо маска менен жүрөбүз, сактанып бүт, силер айткандай. Анан ошо сурообузга жооп алып берип койсоңор да, ушу жогорку окуу жайларын ачса, мисалы менин үйүмө эки студент келет, анан жугузса бир үй бүлөгө жугуп атпай, бир эле студент баягы жугузуп келсечи сырттан, маршруткадан, троллейбустан. Анан кечээ уккандан баштап ушу жүрөктө тынчтык жок. Мен Бишкекте турам, атым Тамара Кыдыралиева, Туңгушта турам.
Чындыгында өлкөнүн вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева 30 ноябрда Твиттер баракчасына жогорку окуу жайлары жаңы окуу жылдан кийин ачыларын, бала бакчалардын маселеси да каралып жатканын жазган. Айрым окуу жайлар студенттерине жаңы жылдык эс алуудан кийин окуулар офлайнга өтүп калышы ыктымал деп жарыялаган. Бирок Билим берүү жана Илим министрлиги бул тууралуу расмий кабарлай элек. 7 декабрда министрлик жалпы 1843 мектеп реалдуу режимде окутууну жандандырганы тууралуу маалым кылды. Кабарда мектептердин ишин жандандырууда локалдуу мамиле жасалып, ар бир шаар айылдагы эпидемиологиялык абал эске алынганы жазылган. Ысык Көлдөн Кадырбек Үсөнбаев азаттыкка пикирин калтырган. Ал Садыр Жапаровдун кумтөр кени боюнча мурда айткандары менен азыркы пикири дал келбей жатканын эске салат.
Улам эле бийлик келсе ошолор жок дегенде бирөөсү элдик болор деп үмүт кылдык эле. Мына мында дагы ошол такыр Садыр Нургожоев Жапаров жөнүндө ошо айткым келип турат. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, жигиттен сөз өлгөнчө өз өлсүн деп. Ушул Садыр Нургожоевдин рейтингиси, аброю ушул кумтор маселеси боюнча көтөрүлгөн. Кумтор маселеси бул келечектеги экологиялык чоң катастрофанын алып келе турчу, бул жалгыз Кыргызстан эмес, борбордук Азияга ушул зыян эте турчу чоң месторождение болуп турат. Ушул жерде эң чоң коррупциянын башаты, Кыргызстанда коррупциянын башаты ошол турат. Ошол 13-жылкы өзүнүн айтканына караганда Кыргызстандан 15-20 миллиард доллардын алтыны чыгарылып кетти деп элге какшап чыдабай кетип китепте жазган. Китебинде айтылат, ушул кумтор маселеси, кумтордо аярлап казганда бери дегенде 50, ары дегенде 100 жылга жетет деп. Эми өзү түрмөдөн чыгып такка отураары менен президент милеттин аткарчы болору менен турган кумтор маселесинин тайыды дагы кумтордо аз калыптыр, месторождение аз калыптыр, азыр жерде казганга болбойт деп койду. Кандайча болбойт? Мисалы мен өзүм 6 жыл кумтордо администратор болуп иштегем. Мисалы ошол жакта иштеп туруп мен ошол китептин Садыр Жапаров китебин окуганда мен өзүм мындайча айтканда аякта чоң кылмыш, чоң катастрофа болуп күтүп турганын мен ошондо билгем да. Ошонун китебинен, өзүнүн айткан сөзүнөн. Ал ага мынтип айткан: менин башымды кессеңер, тилимди кессеңер да, мен кумтордун маселесин айына чыгам, мындай чыга келери менен мага мүмкүнчүлүк берсе мен муну утуп таштырам деген. Мына азыр сөзүнө турбай, мурунку эле президенттер кумтор менен жыталышып кумтор менен келишип алып, кумтор маселесин жапканга аракет кылып атат. Ал эмес түштүк жака барганда тыш карыз кандай кутуласың деген элдин сөзүнө айтып отурат. Жерилген байлыктарды берсек болот, ошо менен кутулсак болот деп. Эл күткөндөй, эл ойлогондой болбой атат. Садыр Жапаровдун тегерегине баягы эле Бакиевден, Акаевден, Атамбаевден калгандар бар тегерегине чогулуп алышты. Мына азыр конституцияны кайра булардын кызыкчылыгына жазылып атат. Ушул айтыкча жана кумтор боюнча дагы бир жолу айтайын, ушул жигиттин сөз өлгүнчө өз өзүн дейт. Ушул Садыр Нургожоевич, сиз ушул кумтор маселеси боюнча келдиңиз эле кумторду мүмкүн болушунча жапканга аракет кылып атасыз. Мындай болбойт, мындай болбойт. Биз элге даже ушул элдин көзүн ачкансыз, сарылуктардын көзүн ачкансыз, сарылуктар жетөөгүз эли, сару эли ушул айтканыңыздан башымды кесин, тилим кетсе да мен аягына турам дегенден ээрчип 13 жылкы чоң ошол убакта бийликке болгон мамилени каршылыкты ушул жетегүз эле сары эле туруп берген. Мен Үсөнбаев Кадырбек, Ысык Көл облусунун тургунумун.
Кыргызстанда алтын, күмүш жана жез кендерине чалгындоо иштерин жүргүзүүгө лицензия берүү убактылуу токтотуу тууралуу буйрукка премьер министр болуп турган чакта Садыр Жапаров кол койгонун 13 ноябрда өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлаган. Бул буйруктун мурда берилген лицензиялардын мөөнөтүн узартууга тиешеси болбой турганы айтылган. Кыргызстанда баалуу металлдарды чалгындоого жана иштетүүгө 593 лицензия берилген, анын ичинен кенди казып иштетүүгө 104 лицензия туура келет. Калгандары чалгындоо иштерин жүргүзүүгө берилген. Мунун ичинде 39 компания алтын өндүрөөрү белгиленсе, азыркы учурда 10 чактысы иш алып барат. Алардын ичинде Кумтор Gold компаниясы да бар. Эл үнүнүн WhatsApp номерине Бишкектен 90 жаштагы угарманыбыз Кадырбек Садыков конституциялык реформа жөнүндө өз сунушун жолдогон. Ал өлкөгө курултай институту зарыл деген оюн айтып, сот бийлигин күчтөндүрүү керектигин белгилейт.
Конституциялык реформада курултай институтун киргизип, ага мамлекеттик статус бериш керек. Партиялык список менен келген парламентти түп тамырынан жоюшубуз керек. Курултай парламенти 50 же 60 кишиден делегаттары шайланып, өткөн делегаттар кандай шайланса ошондой жол менен шайланып келип, ошол делегаттар бардык маселелерди абдан мыкты уул кыздарыбыз, илимдүү, тажрыйбалуу адистер келип, алар ошол өздөрүнүн чогулушунда закондорду чыгарып, алардын аткарылышын контролдошу керек. Ошондой эле бүткүл мамлекеттик органдардын, мамлекеттик мекемелердин жетекчилеринин отчётун угуп турушу зарыл. Мындан тышкары курултайда бир жылда бир жолу бүткүл бардык мамлекет боюнча ар бир айылдык өкмөттөн бирден делегат, институттардан бирден, мамлекет министрлордон, чоң мекемелерден бирден, шаарлардан болуп депутаттар шайланып келип, бир жылда бир чоң курултай чогулушу өткөрүлүш керек. Ал чогулушта курултайдын төрагасы же президент отчет бериш керек. Бир жылдык мамлекетте болгон иштердин бардыгы текшерилип, аларга баа берилип, туура жолдор көрсөтүлүп, сунуштар жана тапшырмалар берилиши керек. Бийлик, сот бийлиги, курултай, президент, мына ушу үч бийлик бутагы болот. Эми соттор абдан, сот бийлиги күчтүү көз карандысыз болуп, алар эгер курултай жактан кеткен айып болсо же президент жактан кеткен айып болсо, сотто угуп, соттошко акысы боло турган баш эркин өз алдынча иштей турган күчтүү сот бийлиги орнош керек. Мен ушуну сунуш кылайын деп чечтим. Мен Садыков Кадырбек.
Ноокаттан угарманыбыз Зайырбек Маматсаков өз калемине таандык ыр саптарын өзү окуп жөнөткөн.
Түндүк деби, түштүк деби жетишет, ойлонбостон эси жоктук кылбагын, менменсинип куру эле төш кагып, бөлүп жарба кең ала туу аймагын. Түштүк деби, түндүк деби жетишет, мекен жалгыз, ал экиге бөлүнбөйт, байкатпастан бузукулук кылбагын. Ата журтум тигишинен сөгүлбөйт. Түндүк деби, түштүк деби жетишет. Бул түшүнүк мезгил өтсө эскирет, келечегин Ойло босок өлкөнүн жаңы муун бизди кантип кечирет? Түштүк дебе, түндүк дебе жетишет? Бул сөз эми унутулсун эстебе? Кыргызстаным ажырагысы бир бүтүн. Токтот болду, бөлүү жолун издебе? Мен Нукат районунан болом, аты жөнүм Зайырбек Маматтаков.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp номер 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. azattik.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Лиза Кененбаева. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта бар, дареги azattik.org. 9-декабрда Жогорку Кеңеш 2021 жылдын 10-январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Буга байланыштуу Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев менен конституциялык реформанын мааниси жана кеңеш менен ишмердиги тууралуу талкууладык. Суроолорду Айзада Касмалиева узатты.
Бүгүн Жогорку Кеңеш 2021 жылдын 10-январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документти көпчүлүк депутаттар колдогону менен кайра эле ошол аны жылдыруунун мыйзамдык жагында кайра эле бир мүчөлүштүктөр бар. Мыйзам долбоору тиешелүү жол жоболордон өтпөй калды. Коомдук талкууга коюлбай туруп парламентке түшүп келди деген сын дооматтардын баардыгы айтылды. Анан мыйзамдын өзүнүн ичинде дагы бир топ кемчиликтер бар деп санап өттү. Биз убакытка байланыштуу анын баардыгын бере алган жокпуз, бирок сиз өзүңүз бүгүн күбө болуп көрдүңүз, болуш керек ошол процесстин өзүн. Анан ушул жагдайлардын өзү баардыгы чогулуп келип отуруп, кийин ошол референдумдун дагы жыйынтыгын тааныбай коюуга негиз түзүп берип калбайбы?
Эми акыркы убакта Кыргызстанда саясий күчтөрдүн таймаш болуп атат да. Мен дагы ушул саясатка көп аралашпаган элем. Ушул баягы конституциялык кеңеш менин башчысы болуп калгандан бери көрдүм, саясий күрөштө эч кандай айоз болот экен да. Саясий күрөшкө киргендер бул мыйзамды да карабайт экен, эч кандай бир мурабалык нормаларды да карабайт экен, баарысын эле жок, силердики туура эмес, силердики мындай деген сөздөр көп болот экен да. Мен аны ушул убакта өзүмдүн башыман өткөзүп атам. Туура, кемчиликтер бар, кемчиликтер болбой койбойт. Аны биз таптазабыз, бүт баарын туура кылып атабыз дегенде айтканда да болбойт да, бирок шартка, ыңгайга карата ушундай иштерге барганга аргасыз болуп атса керек да, кайсы бир жагы. Биз алыс кетпейли 2010 жылды эстейличи. Ошо 2010 жылда биз кандай абалда, кандай баш мыйзам кабыл алдык элек? Ошондо парламент болдубу эле, конституциялык сот болдубу эле, же болбосо президенттик аппарат, президенттик деген президенттик должностьто турган адамдар болдубу эле? Болгон эмес, эч ким эсечи. Ошол убакта эч кандай баягы биздин нормативный правовый акт деген бар, закон. Ошого ичине сыйбаган декреттер кабыл алынган. Ошол убакта бүт баарыбыз башыбыздан өткөзгөнбүз. Эми азыр ага караганда кудай сактасын, баягы биз 5-6 октябрдан кийинки баягы мыйзам талаасына келип, ошо азыркы иштеп аткан 10 жыл кабыл алынган азыркы иштеп аткан баш мыйзамдын тегерегиндеги иштеп жүргүзүп атабыз да. Ошон үчүн бул жерде менимче андай деле чоң мындай бир катачылык деле болбосо керек да. Анан дагы бир нерсе бар, баягы юристтерде мындай деген түшүнүк бар да, материалдык норма деп коет, анан процессуалдык норма деп коет да. Юриспруденцияда баягы нормаларды түшүнүп бөлөт. Анан биздин баягы кайсы бир топ ушу көп процессуалдык нормаларды карап атышат да, ал да керек, анткени жол жобосу же болбосо алгоритм ушундай болуш керек деп атпайбы? Ал үчүн алгоритмди же болбосо процессуалдык нормаларды так жазыш керек. Ошо кандай болот? Мына азыр өзүңөр көрүп атасыздар, бирөө айтат биздин парламент деген мыйзамсыз дейт, кетиш керек дейт, бирөө айтат мыйзамдуу дейт. Муну биз алыс кетпей эле мына баш мыйзамдын 70-беренесин карайлы. 70-беренесинде турат, ушу 5 жылдык мөөнөткө шайланат деп турат. Бирок 70-беренесинде ошондон кийинки эле беренеде турат, кийинки чакырылыштын депутаттары келип биринчи отурумун өткөзгөндө тигилер кетип калат деп турат. Ошон үчүн ушундай нормаларды биз так жазбасак болчу да эмес. Ошон үчүн мен ушундай жооп берет элем.
саясаттагы күрөш айгышкан күрөш жүрүп атат деп атпайсызбы? Сиз жаңы келип өзүм дагы күбө болуп атам деп жанан сиз ошондо жанагы мыйзамды деле басып өтүшөт экен деген азыр пикириңиз менен бөлүшүп атпайсызбы? Эки тарап жөнүндө тең айтып атасызбы? Бийлик дагы, оппозиция дагы, сырттагы.
Эми бийлик мисалы үчүн азыркы бизде күрөш баягы элдик көтөрүлүштө болду да. Мисалы үчүн мыйзамда жок, бийлик ак үйдү басып алсын, бир бөлүгү өрттөп жиберсин деген мыйзамда жок да. Бул элдик көтөрүлүш болду, нааразылык аягында болду да. Ошол эле убакта мына ошол эле убакта кайсы бир күчтөр бийликке келди, ал эми экинчилер болсо ошо бийликтен кеткиси келбей атат да. Мен түшүнөм, анткени эгерде бизде система өзгөрсө толугу менен, жанагы бийликте 10-15 жыл турган адамдар көпчүлүгү мындай бир оорабалда калып калышы мүмкүн, мыйзам бузганы боюнча, байыганы боюнча, коррупция боюнча. Ошон үчүн алардын дагы айыгышкан күрөшүн көрүп турам. Ошон үчүн мен айтат элем, баягы так айтыш үчүн да, мисалы үчүн могу конституциялык кеңешке мен өзүмдүн тармагым боюнча жооп берейин, жогорку кеңеш боюнча айтпай эле коеюн. Мисалы үчүн конституциялык кеңешме түзүлгөндөн бери, мына бүгүн 19-20 күн иштеп атабыз да, 20 күндөн бери мен биздин адреске, менин эмес, жалпы эле конституциялык кеңештин адресине ушундай сөз айтылат да, силер мыйзамсызсыңар дейт. Силер талкуулап аткан мыйзамдын, то есть баш мыйзамдын долбоору да мыйзамсыз дейт, ошону сунуш кылган парламент да мыйзамсыз дейт. Анан биз дагы аракет кылып атабыз баягы ошо баягы баш мыйзамдын беренелерине таянып жооп бергенгечи. Мисалы үчүн кантип мыйзамсыз? Мисалы үчүн Кыргызстандын жарандары ойлонгонго, жазганга, өзүнүн оюн эркин билдиргенге, анан мыйзамдарды талкуулогонго, алар боюнча чечим кабыл алганга акылуу деген баш мыйзамдын 31-ч беренеси бар, анан 52-ч беренеси бар да. Биз ошого таянып атабыз. Мына баарыбыз эгерде конституциялык талаага келсек, мыйзамдын чегинде иштесек, мына ушунун негизинде биздин акыбыз бар.
Саясий кырдаалга жараша, бирок ошондой кадамдар, айрым кадамдар өзгөрүп атпайбы? Ошондон улам сурагым келип атат да, азыр элге башкаруу системасын тандоо укугун берүү керек деп айтып жатпайсыздарбы? Ошол учурда президенттик башкарууну күчтөгөн конституциянын долбоору жазылып, азыр ал талкууда талкуу жүрүп атат, түз эфирде коомчулукка көрсөтүлүп жатат. Анда бул долбоорду корутунду баягы талкуулап туруп, анан корутунду чыгарып берүүнүн логикасы жөнүндө сурагым келип атат да, биз коомчулукка кандай тандоо коюп атабыз? Эгерде бир эле долбоорду талкуулап атып, анан тандоо укугун, кандай тандоо укугун берип атабыз?
Абдан жакшы суроо бул. Бул суроону көп беришет. Мисалы үчүн азыркы убакта биздин конституциялык кеңешме, мен жетекчи болуп турган кеңешме, ошо биз 20-ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов өзүнүн жарлыгы менен конституциялык кеңешме түздү. Ошонун указы баарыбыз бирге чыкты, аны карап окуса болот. Ошонун экинчи пунктунда турат да, мисалы үчүн кайсы маселелер боюнча биз талкуу жүргүзүшүбүз керек, то есть толукташыбыз керек да. Толуктап, алымча, кошумча, чындыгында биринчи чыкканда көп жетишпеген жактар болгон, аны биз моюнга алышыбыз керек. Болгон болгон делечи, мына ошолорду толуктоо боюнча бизге өзүбүзгө, настыбызга мындай так милдеттерди койду да. Бирок аны жанагыдай айтып атпайбы, мисалы үчүн дагы бир кошумча тиги долбоор талкуулаш керек депчи. Мисалы үчүн биздин ушул указ боюнча биздин астыбызда жанагы 17-ноябрда 80 ашык депутат мындай демилгелеп чыккан долбоорду гана ошо талкуулап оңдогула деген маселе, түзөтүп оңдогула деген маселе коюлганда, андан башка биз долбоорду ошол жака алып чыгып аны киргизгенге биздин акыбыз жок. Бирок ошол биздин астыбызга койгон долбоорду биз оңдогонго, түзөгөнгө биздин акыбыз бар да, концепциясын карап турупчу. Ошон үчүн бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, сиздер айтып атпайсыздарбы, альтернативдүү проект керек депчи. Альтернативдүү проект азыр турат. Мисалы үчүн мына 2010 жылкы ошо баш мыйзамдын автору болгондор азыр эле арабызда жүрөт, аман эсен тирүү элечи. Мына ошолор айтышкан, бул деген парламенттик башкаруунун формасын киргизген баш мыйзам деп 2010 айтышкан. Мына ошондон бери биз көрдүк. Ал эми азыркы биздин иштеп чыккан долбоор, мисалы үчүн ошо долбоор бул президенттик башкарууга ыңгайлашканда, ошон үчүн өкө альтернатива болот. Эгерде келечекте, мен качан болот, кандай болот, болобу болбойбу мен билбейм, бирок эгерде келечекте референдум болуп калса, мына ошондо мына иштеп аткан баш мыйзам, анан жаңы баш мыйзам, эл өзү тандап алсын. Анткени элдин эгемен укугу деген бар да. Эгерде парламенттик, азыркы биздин парламенттик башкаруу элге жакса, ушул ойдон калыш керек. Эгерде жок, бул болбойт экен, биз президенттик башкарууга өтөбүз десе, анда бияка өтүп кетиш керек. Ошон үчүн элде деген альтернатива бар, мүмкүнчүлүк бар.
Бирок конституциялык кеңешмеде мурдагы ошол азыркы иштеп жаткан конституцияны жокко чыгаруу аракети болуп атат да?
Жок, эч кандай, эч кандай. Бул туура эмес түшүнүп атасыңар. Мисалы үчүн ушуну айтып коеюн, конституциялык реформа өзү 3 жол менен жүрөт. Мына биринчи жолу бул баш мыйзамды өзгөртүү, экинчи жолу муну толуктоо, үчүнчү жолу бул кайра карап чыгуу.
Мына бизде азыркы иштеп аткан баш мыйзам боюнча 2010-жылкы кабыл алынган баш мыйзам боюнча биринчи эле жолу, бир эле жолу карылган, өзгөртүү гана маселеси карылган. Аны толуктоо, кайра карап чыгуу деген аякта эч кандай алгоритми да жок, булардын тил менен айтканда эч кандай процедурасы да жок, жол жобосу жок. Демек өзгөртүүнүн конституциялык реформанын биринчи гана жолу каралып калганда, ошон үчүн биз бул баш мыйзамга тийген жокпуз. Ошон үчүн ызычуу болушпасын, ушул баш мыйзам кандай жазылса ошол ойдон турат.
Анда жаңы мыйзам жазууга мыйзам жол береби?
Жаңы мыйзам, биз жаңы мыйзам жазып атабыз. Жаңы мыйзам деп качан айтылат? Качан конституциянын структурасы өзгөрсө, качан конституциянын концепциясы өзгөрсө, анан жанагы өзүнүн биринчи разделу деп коет, биринчи бөлүм деп коет, конституциялык түзүлүштүн негиздери деген бар. Экинчи раздел адам укугу деген бар. Анын акыркысы болсо баягы баш мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүүнүн жол жобосу деген тартиби дегендер бар да. Мына ошол үчөөнө бир башка бир материалдар түшүп калса, ошол үчөөндө өзгөртүү болсо, толуктоо болсо, ошол убакта жаңы баш мыйзам деп эсептелинет.
Бардык процесс мыйзам чегинде кетип баратат деп айтпадыңызбы? Биз кичине бир аз артка кайрыла турган болсок, ошол 17 ноябрда конституциянын мыйзам долбоору жарыялангандан кийин эле дароо коомчулуктун талкуусуна түшкөндөн кийин президенттин милдетин аткаруучу дароо буйрук чыгарып, дароо конституциялык кеңеш өткөрүлүп калды. Анан 80 депутаттын демилгеси деди, анан президенттик аппараттан түшкөн демилге деген сөздөр тарады иши кылып, ошол учурдун өзү бир кызык жагдай жаралды. Бул конституциянын жаңы долбоорунун автору ким деген? Азыр эми бүгүн так жооп барбы? Ким автор болот? Бул деген мамлекеттин тагдырын аныктай турган документ да.
Туура. Анткени биринчи күндөн баштап эле автордун издей башташты, мен ошону түшүнгөн эмесмин да. Анан кийин түшүнүп калдым эмне үчүн автордун издеп атат депчи. Көрсө баягы ошо жазган кишилерди таап алып, аларга зекип, силердин эч кандай баш мыйзам жазган акыңар жок деп айтышмак экен да, мен түшүндүм да. Мен андан кийинки окуяларды карап туруп ушундай деген ойго кеттим. Чындыгында мунун автору көпчүлүк. Көпчүлүктөн да ачык эле айтайын, бул боюнча азыр Кыргызстанда мен дагы ошо өзүм карап кызыгып жүрөм, бир 25 ашык долбоор бар. Ар кимиси ар кандай долбоор жазышат. Ошонун ичинде ак сакалдар бар, көк сакалдар бар, окумуштуулары бар, жөн эле баягы мындай чыгармачыл менен алектенген адамдар бар да. Мына ошолордун долбоорунда курултай маселеси бар, ошолордун долбоорунда баягы эл бийлигин өнүктүрүүнүн ар кандай жолдорун айтышат, анан ар кандай башкаруунун формасы, мисалы үчүн бирөө парламенттик, бирөө президенттик, үчүнчүсү бирөө аралашма деген ойлорду жазып жүрүшөт да. Мына ошол ошол жактан алынган долбоор экен. Анын ичинен биз да жазганбыз 2006-жылы. Биз 5 мугалим жазганбыз, ошо дагы эле бар менин коллегаларым, алар да катышып атышат. Мына ошол жерден да алышкан экен да. Ошон үчүн автору баягы бир эле кишинин фамилиясын айтышкан туура эмес, ал этикалык жактан да туура эмес. Ошон үчүн бир нече кишилердин ой пикирин алып, анан ортого мындай бир баягы иштеп чыгышкан экен.
Конституциялык кеңешме түзүлгөнгө чейинки ошол процесске сиз катыштыңыз беле?
Жок, катышкан эмесмин. Бирок мени чакырышкан, айтышкан, мага башында эле айтышкан, сиздин долбоор, сиздердин долбоор бар экен, ошону биз пайдаланалы деген. Анан мен айткам, ай, долбоор деген пайдаланыш үчүн жазылат, аны пайдалангыла, карап көргүлө деген. Мына ошон үчүн ошол баягы биздин долбоордон дагы алган жерлери бар экен. Аны мен таанбайм. Эми жазган мындай баш мыйзам жазган бул күнөө эмес го деп ойлойм да.
Анда сиздер эмнеге, анда эмнеге коомчулук зекит деп кооптонуу болду да? Эгерде ал эч кандай кылмыш эмес болсо, бул документ мамлекеттик документ.
Туура.
Ачык болуш керек да.
Жок, мен ошо зекит деген анткени андан кийин ошондой болуп калды да. Мисалы үчүн жанагы Сулпуев деген кишиге силер эч кандай акыңар жок, жазганга болбойсуңар, силер кимсиңер, мына могу гана баш мыйзам менен жашайсыңар деген сөздөр чыгып кетпедиби? Ошон үчүн мен ошондой деп ойлоп калдым да. Демек Кыргызстанда баягы монархиялык түзүлүк деп коет. Монархиялык түзүлүштүн өзгөчөлүгү мыйзамды монарх гана берет да, жогорку гана бир бийликтин башында турган адам берет. Ошого жакындап баратканбызбы, же болбосо кайсы бир адамдар жерде өзүн кудай сезип калганбы, мен эле жазам. Анткени мыйзам деген бул жашоонун эрежеси да, кыргызча айткандачы. Ошо жашоонун эрежесин мен гана же болбосо бир киши, бир эле ууч адамдар гана ошону Кыргызстанга алып келип коюп коет, анан калгандарын акыңар жок, ошо менен кааласаң да жашайсың, каалабасаң да жашайсың деген бир көз карашты өзлөрүнө сиңирип алса керек деп ойлойм.
Мунун өзү ошол конституциялык долбоордун жазылып жатышында бир бардык саясий күчтөр тартылбай калгандыгын да көрсөткүчү катары караса болобу? Эгерде ошондой ким жазганы белгиленбей, анан жанагындай бир кырдаал калып келе турган болсо.
Эми мындай да, мына бул долбоорду жазгандан кийин ошо долбоор чыгыш керек да, бир жакшы болобу, жаман болобу. Азыркы убакта мына баардык саясий күч тартылып атат да. Мына мен дагы конституциялык кеңешменин төрагасы катары, ошо биз кеңешме түзүлгөндөн кийин 3-4 күндөн кийин ой ордого чакырып калышты, ошол жерде мен атайын расмий кайрылдым. Мына келгиле Бүт барысын айттым да келгиле дедим. Келгиле биз ой пикирди бөлүшөлү. Алардын да балким жакшы жактары бар, туура жактары бар. Мен мисалы үчүн аларды мисалы үчүн мен бир тескери жол болсо адамдык касиетин төмөн баалайын деген оюм жок. Жакшы ой менен келгиле дедик. Эми келелек тияк тиги жээкке туруп алып эле кыйкырып атышат да, бул мыйзамсыз, тиги мыйзамсыз депчи. Мен ушу мыйзамсыз деген сөздөн тачап кеттим да. Мыйзамсыз болсо эмнеси мыйзамсыз? Ушуну айтышпайбы? Анткени биринчиден бизде Кыргызстанда жаңы баш мыйзамдын кабыл алуунун жол жобосу жазылган эмес. Бул биздин күнөө эмес. Бул жанагы 10-жылы кабыл алган баш мыйзамдын айыбы. Ошонун жетишпеген жагы. Ушун экинчиден Кыргызстанда ар ким өзүнүн оюн жазганга, талкуулаганга акылуу. Ал өзлөрү мындай ардактап аткан баш мыйзамдын ушунун ичинде турат. Аны ошон үчүн бир тарапты эле күнөөлөгөн болбойт ко деп ойлойм да.
Ошол негизги документтин жазылып жатышында мисалы парламенттин айрым депутаттарынын кабарсыз болгондугу дагы күмөн ойлорду жаратпайбы?
Ал эми ошол кишилердин проблемасы да. Мисалы үчүн мен парламент үчүн жооп бере албайм. Парламенттин депутаттары туура угуп атам, мен деген байкабай коюп алыптырмын, анан кайра кайтарып алдым деген сөздөр чыгып атат. Эми ал ан үчүн бирөө жооп бербейт. Ал киши эми депутат өзү жооп бериш керек да өзүнүн кабыл алган чечиминечи. Ошол мына ушул жерден жакшы суроо берип атасыз да. Мисалы үчүн эгерде биздин парламенттин депутаттары ушул өзүнүн сөзүнө турбаса, демек парламенттик башкарууга биз кантип жетебиз? Мына парламенттик башкаруу дейт. Биздин парламент эми кечирип эле койсун, мен биздин парламенттин депутаттары, парламент бизде бечел болуп калды да. Катуу сөзүн айтпай эле коёюн.
Бирок мыйзамдын демилгечиси парламент деп бийликти түшүнүп атабы?
Туура, мыйзам боюнча жанагы ким демилге кылып чыкса, ошо жооп бериш керек. Анан колун коюп, тияк өткөзүп коюп, анан мен эмес деген бул эми баланын оюну эмес да. Мына мен айтайын дегеним ушундай да, мен бүгүн бияка актаныш үчүн келген жокмун. Мына бизде 10 жылдан бери парламенттик башкаруу дейт. Парламенттик башкарууга мен да макулмун. Парламенттик башкаруу үчүн күчтүү саясий партиялар керек. Биз ошону өнүктүрдүкпү? Өнүктүргөн жокпуз. Саясий партияны баягы акча бизнес кылып алдык да. Саясий партияны баягы капитал жыйнаш үчүн бизнестин борбору кылып алдык. Экинчи жактан шайлоо жакшы өткөрүш керек. Ошондо анан бизде парламент күчтүү болот. Андай парламент болбой атпайбы? Анан бизде парламенттик башкаруу дейт. Эгерде кыргызча айтканда парламент бизди башкармак түгүл, коомду башкармак түгүл, өзү бутуна туруп басып кете албай атат да. Ошону көрбөйсүңөрбү? Ошон үчүн мен айтат элем, биякта баягы иштелип аткан долбоордун үстүндө баягы ушул эле эмнеге жазып атасыңар, кантип жазып атасыңар, анан Түркмөнстан болосуңар, анан тигинде болосуңар дегендин ордуна ошо 10-жылы жазып элдин баарысына референдумга алып чыгып кабыл алган мыйзамды эмне үчүн жакшы дебейт? Эмне үчүн кемчилиги бар деп ошо авторлордон сурабайлыкпы? Ошону айтпайбы? Могу жетишпеген жагы мындай болуп атат. Ошону кантип оңдойбуз дегендин ордуна кайра баягы эле ошо боюнча жашайбыз, тигинтип жашайбыз деген менимче бул мындай туура эмес суроо да.
Кызык, ошол талкуу жүрүп жаткан маалда өкмөт башчылык кызматы убактылуу өткөрүп берген жана алдыдагы президенттик шайлоого катыша турганы айтылып жаткан Садыр Жапаров эч кандай шашуунун зарылчылыгы жок экендигин айтып, референдумга ошол башкаруу системасын аныктоо тууралыгына суроону чыгаралы деген сунушун билдирген. Ошол соц тармактарга да жазды өзүнүн пикирин. Анан биз дагы ал кишинин ошол пикирин толук кандуу угуу үчүн октябрдан бери маек интервью сурап келе атабыз. Бизге убада берген, бирок маектин убактысын жылдырып келатат. Улам биз үмүттөнөбүз дагы ушул маекти алабыз го деп. Анан кайра эле ошол сизге сурай берейин. Эгер эл парламенттик башкарууну тандай турган болсо, балким президенттик башкарууну тандайбы? Бирок эгерде парламенттик башкарууну тандаса, анда сиздердин кеңештин корутундусунун тагдыры эмне болушу мүмкүн да? Анткени
эгерде эл ошо парламенттик башкарууну тандай турган болсо, анда азыркы баш мыйзам калып иштей берет. Анткени азыркы баш мага таң калдырган ушундай да, азыркы баш мыйзамдын жетишпеген жагын, кемчилигин баарыбыз көрүп калдык. Даже авторлор мойнуна алып калышты да. Эми ошону эмне үчүн жакшырта алды деп бир астага кадам коюшпайт да. Андай эл мына мен да ачык айтам, мына парламенттик башкаруу го. Анткени кыргызский парламентаризм деген наукада ушундай понятие пайда болуп калган. Анткени көрүп атабыз да кандай парламентаризм экен депчи. Анда ушул баш мыйзам иштей берет. Эгерде муну албай калса, бул жерде эч кандай коркунуч жок. Бирок биз элге мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Элге деген тандоо беришибиз керек. Эл өзү тандасын.
Эл эгерде ошондой өзү тандоо жасагандан кийин, анда ошого жараша конституциялык кеңешме түзүп, сиз айткандай ошол мыйзамдын артыкчылык кемчиликтерин, ошол өксүктөрүн толуктаса болот беле, шашпай өзүнүн угунда?
Кайсы убакта
эл референдум өткөндөн кийин, эл тандоосун жасагандан кийин башкаруу системасын ошого жараша конституцияны жазып, ошого жараша артыкчылык кемчиликтерин талдап салмактаса болот беле?
Эмандай деле кылса болмок, бирок баягы процесстин тезгеткени жакшы да. Мисалы үчүн саясий процессти күтүп турганда болбойт. Мына карабайсыздарбы, 2010-жылы кандай абалда биз ошо баш мыйзамды кабыл алдык. Мисалы үчүн биякта элдин каны төгүлдү, түштүктө кан төгүлдү, бирок ошол убакта июндун аягында биз референдум өткөзбөдүкпү? Эмне үчүн бирөөлөр каалаганын кылат, каалагандай чечим кабыл алат, бирок аларга эч кандай сын айтылбайт да. А экинчилер кичинекей эле бир тайып кетсе болду. Туура, тайып аш керек. Закон менен иштеш керек, мыйзам менен иштеш керек. Бирок ошол убакта бир тараптуу сын көп айтылат.
Бирок сиз өзүңүз жана сөзүңүздүн башында айтып кетпедиңизби? Азыр 2010-жылдагыдай кырдаал, кыйч алыш эмес. Азыр өзгөртүүлөрдү жасаса болот деп. Демек убакыт деле анчалык тар эмес да, туурабы?
Эми мындай да, убакыт дегенде билесиңерби, өткөндө менин бир оппонентим айтып атат, жарым жыл талкуулаш керек, 7-8 ай талкуулаш керек депчи. Мисалы үчүн баягы мындай бассаң да сен күнөөлүүсүң, тийиндей бассаң да сен күнөөлүүсүң да. Ошон үчүн ушу саясий процесс болгондон кийин, айрыкча могу 5-октябрдагы элдик кыймыл болгондон кийин, эл деген эмнени талап кылды? Эл деген өзгөрүүнү талап кылды, эл реформаны талап кылды. Мисалы үчүн мына биз мурунку президентибиз, кетип калган президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шарипович, ошо киши 17-жылы бийликке келгенде эл эмнени талап кылган? Реформа кылыңыз деген. Реформа кылыңыз. Дайыма баягы чогулушканда, тигиндей болгондо Сооронбай Шарипович, сиз реформа кылыңыз деди. Бирок ал киши реформага барбай койду кайсы бир себептер менен. Эми ал киши кетти, мына Жапаров келди, ошондо дагы эл талап кылды да. Бизге деген ушундай адилетсиздик орноду, шайлоо деген адилетсиз өтүп атат, бийликке деген олигархтар келип калды, коррупция деген күчөдү, ошону реформа кылыңыз деди. Бул киши реформа кылды. Бул реформатор экен, баягы өзүнүн эмеси менен. Ал эми реформада жаңылык, мындай бир жаңылыштык болушу мүмкүн. Ким кыймылдаса ал сөзсүз мындай бир
категе кетип калат. Реформа кылды деп сиз азыркы сунуштарды.
Реформа башталды. Башталды. Анткени коомдогу укуктук саясий реформанын түбү негизи бул конституциялык реформа.
Эл ошо октябрда талап кылды деп атпайсызбы? Ал жерде көчөгө чыккан элдин эң биринчи талабы өткөн ошол парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу болчу.
Топтура, топтура.
Конституцияны өзгөртүү талабы андан кийин жаңы бийлик келгенден кийин пайда болду. Анан кайра эле суроо жаралат да, сиз баягы эл талап кылды деп атпайсыздарбы? Элдин маанайын, элдин суроо талаптарын кантип ченедиңиздер? Атайын сурамжылоолор жүрдүбү же болбосо эмне негизге таянып элге?
Түшүнүктүү, жакшы суроо. Мисалы үчүн эгерде эл эч кандай эчтекке талап кылбаса, эл ушул турмушка ыраазы болсо, азыркы баш мыйзам, калган мыйзамдар жакшы иштеп атса, анда эл деген 5-октябрда чыкпайт болчу. Чынбы э? Чыкпайт болчу да. Эл чыкты, болгондо да катуу чыкты. Ошон үчүн реформага барыш керек экен деди да. Ал эми укуктук мамлекетте, демократиялык мамлекетте реформа эмнеден баштат? Реформа негизинен баш мыйзамдан баштат. Ошон үчүн өзүнүн мыйзам ченемдүү көрүнүшү бар, ошон үчүн реформага барды. Ошону көпчүлүк талап кылды.
Сиз азыр эле парламентте дагы ошол бийлик, мурдагы бийликтин кемчиликтерин айтып сындап атпайсызбы? Бирок ошол эле парламент азыр чечимдерди кабыл алып атат да. Мындан улам жарандык коомдун өкүлдөрү алардын моралдык эч кандай укугу жок мындай саясий чечимдерди кабыл алууга, өлкө тагдырын чечкен деп атат. Сиз кошуласызбы алардын пикирине?
Моралдык укук менен баягы укуктук абалы эки башка да, чындыгында. Туура, кээ бирде баягы моралга каршы кат келебиз, бирок мындай бир мамлекеттик кызматта, саясий кызматта жүргөн адамдар көпчүлүгү юридикалык нормаларга таяныш керек. Мисалы үчүн мына айтып атат, бул парламенттин мөөнөтү өттү депчи. Мен азыр эле айтып кеттим 71-биринде. Демек ошо биздин могу азыркы иштеп аткан баш мыйзамыбыз ушундай бир жылчыга жол калтырып койгон да. Эгерде так жазылса бүт бардыгы. Анткени биздин оппоненттерибиздин көпчүлүгү ушул процедураны карап атышпайбы? Эгерде так жазылса мындай болбойт эле. Ошон үчүн мыйзамды так жазыш керек. Анан эми мен көрдүм, булардын мен оюн сыйлайм, түшүнүп атам. Бир адамдардын бир бөлүгү нааразы, көпчүлүк киши нааразы. Азыр мына бүгүн карап көрсөң, жалгыз эле жогорку кеңешке эмес, бийликтин бутактарына көпчүлүк эл нааразы. Сот бийлигине нааразы, аткаруу бийлигине, президенттик административдик аппаратка нааразы, жогорку кеңешке нааразы. Ошо нааразылык кайдан келип чыкты? Мына силер айтып турсуңар, 5-октябрда эл деген конституциялык реформа деп кыйкырган эмес депчи. Бирок ошо нааразылык чогулуп келип отуруп, ошо системаны өзгөртөм деп атат да. Мен билгенден 16-октябрда Садыр Жапаров өзү биринчи официалдуу кайрылуусун жасады. Ошондо минтип айтты, мен деген адилеттүүлүктү алып келем, анан ошо алып келгенге көмөктөшөм дегендей кылды. Анан ошо мен өзүм сөзүмдүн аягында минтип кетиптир, мен деген ошо системаны өзгөртүйүн деп атам, ошон үчүн сиздердин колдооңуздарды сурайм деди. Анан эми баягы Ак үйдүн астына чыккандарды эле карап койбой, аларды да караш керек. Бирок мына ар кандай социалдык сеттерде элдин бир бөлүгү садыр жапарыпты колдоп атышат. Аларды да караш керек.
Сизге чоң рахмат, биздин эфирдеги убакты жыйынтыкталды. Биз бүгүн референдум конституциялык реформанын айланасында түзүлгөн саясий кырдаалды талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу конституциялык кеңештин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев болду. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун 12-декабрь күнкү таңкы уктуруусунун 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндарды азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.